Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Jurnalist Elmar Hüseynovun qətlindən 11 il ötür. Qətlin üstündən 11 il keçsə də, bu qətlin sifarişçiləri və icraçıları hələ də məsuliyyətə cəlb olunmayıblar. Martın 1-dən yeni qaydalar qüvvəyə mindi, kəmərsiz sığortası sürücülərə cəzalar sərtləşdirilir. Qaydalarda nə dəyişir, hüquqşünas Ərşad Hüseynov izah eləyir. Bakıda 1100 köhnə bina söküləcək. Devalvasiyadan sonra kiçik sənətkarlar necə işləyir, qazançları nədir, kimlər onlara üz tutur? Pinəçi Kamil deyir ki, əvvəllər heç kim təmirə bu qədər nimdaş ayaqqabı gətirməzdi. Azadlıq Live-da günün sualı isə mediada yazılanlarla, göstərilənlərlə, danışılanlarla bağlıdır. Jurnalistlərə inanırsınızmı? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Martın 2-sində jurnalistlər, siyasətçilər və söz azadlığı tərəfdarları mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun məzarını ziyarət ediblər. Onların arasında Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli, Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli, Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvləri, jurnalist və ictimaiyyət nümayəndələri olub. Elmar Hüseynov 1967-ci il iyulun 17-sində Bakıda doğulub. Bu jurnalist fəaliyyətinə 1995-ci ildən Zerkalo qəzetindən başlayıb. 1996-cı ildən isə hakimiyyəti tənqid edən Monitor jurnalının nəşrinə başlayıb. 2005-ci il martın 2-sində evinin qarşısında güllələnib. Qətlin sifarişçiləri və icraçıları hələ də həbs edilməyib. Prezident İlham Əliyev Nardalan qəsəbəsində yol tikintisində 17.4 milyon manat vəsait ayırıb. Ölkə başçısı bununla bağlı martın 2-sində sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Nardalandakı daxili avtomobil yollarında yenidən qurma işlərinin davam etdirilməsi məqsədi ilə dövlət büdcəsindən bu qədər vəsait ayrılması nəzərdə tutulur. Sərəncamın icrası Maliyyə Nazirliyi və Azeryel Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə həvalə olunub. Prezident ötən il dekabrın 11-də də Nardalanda yenidən qurma işlərinə görə 12 milyon manat vəsait ayırmışdı. Bu arada isə Nardalanda daha 7 nəfərin saxlandığı bildirilir.
Nardaranda hər şey qaydasındadır. Sadəcə Nardaran hadisələri ilə bağlı istintaq əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq ifadə vermək üçün 7 nəfər saxlanıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov məlumat verib. Qəsəbənin ağsaqqalı Hacı Ağan Nuri bundan əvvəl martın 1-də küçələrə dini şüarlar yazılması ilə bağlı 30-a yaxın adamın saxlandığını bildirmişdi. Onlardan təxminən 10-una inzibati cəza verilib, qalanları isə sərbəst buraxılıb. 2015-ci il noyabrın 26-sında Nardaranda xüsusi əməliyyat keçirilib. Əməliyyat zamanı İkisi polis olmaqla 7 nəfər həlak olub. Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırzadə və daha 14 nəfər həbs edilib. Həbslər sonrakı günlərdə də davam edib. Prokurorluğun məlumatına görə hazırda Müsəlman Birliyi Hərəkatı ilə bağlı olan 68 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Onlara qarşı terrorçuluq, dövlət çevrilişinə cəhd və başqa maddələrlə ittiham irəli sürülüb.
Xəbərləri davam etdiririk. Bakının Suraxanı, Nəsimi, Xətai, Nərmanov, Nizami, Yasamal, Səbail, Pirallahı və Xəzər rayonlarındakı köhnə binaların hamısı söküləcək. Nazirlər Kabineti bununla bağlı qərar qəbul edib. Qərar fevralın 25-dən qüvvəyə minib. Bu rayonların icra hakimiyyətlərinə şəhərin ümumi görünüşünə xələl gətirən, qəzalı vəziyyətdə olan və şəhərsalma normalarına cavab verməyən binalar barədə tapşırıqlar verilib. Qərara görə 1100 ədək bina söküləcək. Həmin binalarda üst-üstə 50 mindən çox insan yaşayır. Qərara əsasən icra hakimiyyətləri binaların sökülməsi, əhalinin məskunlaşdırılması, kompensasiya ilə təmin olunması və yeni binaların tikilməsi ilə bağlı bütün prosedurları həyata keçirməlidir. İcra hakimiyyətləri hazırlanan layihələri Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi ilə razılaşdırmalıdır. ABŞ-da prezidentliyə namizədliklə bağlı ilkin seçkilərdə demokrat partiyasından Hillary Clinton, respublikaçılardan isə Donald Trump qalib gəlib. Onlar 12 ştatda keçirilən səs vermədən 7-sində qalib olub hər biri. Clintonun rəqibi Bernie Sanders, doğma Vermont, habelə Oklahoma Minnesota və Colorado ştatlarında qələbə qazanıb və mübarizəni qalan 35 ştatda da davam etdirəcəyini deyib. Trumpın əsas rəqibi Ted Cruz isə senator olduğu Texas ştatı və Oklahoma'da uğur qazanıb. O özünü Trumpın namizədliyini əngəlləyə bilən yeganə şəxs kimi təqdim edib. Respublikaçıların 3-cü namizədi Marco Rubio isə Minnesota ştatında qalib gəlib. Donald Trump mətbuat konfransında bildirib ki, namizədlik yarışı həll edici mərhələyə çatıb və indi onu yalnız Hillary Clintona qalib gəlmək maraqlandırır. Növbəti primaries martın 5-də keçiriləcək. Moskva Presnenski rayon məhkəməsi bu günlərdə 4 yaşlı uşağın başını kəsməkdə şübhəli bilinən Üzbək qadın barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Gülçöhrə Babakulova prosesdə uşağı öldürdüyünü etiraf edib, o dəmir barmaqlıqlar arasından jurnalistlərə bunu Allahın əmri ilə elədiyini deyib. Gülçöhrə Babakulova uşağa dayəlik eləyirdi. Rəsmilər onun psixiatrik xəstəlikdən əziyyət çəkdiyini və ekspertizada keçəcəyini deyirlər. Gülçöhrə Babakulova fevralın 29-da Moskva metrosunun Oktyabrskaya polis stansiyası ətrafında saxlanılıb. Həftənin sonunda ona qətl törətməklə bağlı ittiham irəli sürüləcəyi gözlənilir. Bu ilin fevralından Türkiyədən Yunanıstana keçən qanunsuz miqrantların sayı xeyli azalıb, həmçinin Türkiyə miqrant mənbəyi olan 14 ölkəyə razılaşma imzalamağı təklif edib. Bunu martın 2-də Türkiyə Xarişlər Nazirliyinin sözçüsü Tanju Bilgis martın 2-də Ankara'da keçirdiyi mətbuat konferansında deyib.
Tabii düzensiz göçe kaynak olan 14 ülkeyle geri kabul anlaşması imzalanması önerildi. Ve bu çerçevede 2016 Ekim ayında özellikle Türkiye üzerinden Yunan adalarına geçiş yapan göçmenlerin sayısında önemli ölçüde bir azalma var. Tabii Türkiye özellikle sahil güvenlik komutanlığı ve güvenlik kuvvetlerimiz, kolluk kuvvetlerimiz ciddi şekilde düzensiz göçmenlerin özellikle Yunanistan'a geçmesini engellemeye çalışıyorlar.
Qeyd edək ki, hazırda Türkiyədə 2 milyondan çox qaçqın var, onların əksəriyyəti Suriya və İraqdandır. Suriyada atəşkəsi gəldikdə isə Bilgis birinci gün sakitlik olduğunu, amma ikinci gün döyüşlərin Suriya ordusu və Rusiya tərəfindən bərpa olunduğunu deyib.
İlk gün qayda dəyər bir sükunət yaşandığını söyləmək doğru olur, fakat ikinci gün itibarilə özellikle rejim kuvvetlerinin ve Rusların bazı yine bombalamaları gerçekleşti. Özellikle Ruslar vakum ve misket bombası, rejimde varil bombasının kullandığı bombaları kullandığı yönünde bazı bilgiler bize ulaştı.
Bilgis Suriyə ilə sülh danışıqlarının nəzərdə tutulduğu kimi martın 9-da başlanmasının vacibliyini bildirib və qeyd edib ki, əgər Rusiya ilə Suriyə hərbi əməliyyatları dayandırmasa, bu sülh danışıqlarını əngəlləyə bilər. Martın 3-də Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı Parisdə keçiriləcək görüşdə Rusiyanın Xarişlər Naziri Sergey Lavrov da iştirak edəcək. Bu barədə martın 2-də rəsmi Kreml məlumat yayıb. Görüşdə münaqişənin həlli və atəşkəslə bağlı Minsk sazişi onun yerinə yetirilməsi müzakirə olunacaq. Görüşdə Fransa, Almaniya və Ukraynanın Xarişlər Nazirləri də iştirak edəcək. Minsk razılaşması 2015-ci ilin fevralında əldə olunub. Razılaşmada Ukraynanın şərqində atəşin dayandırılması və ağır silahların təmas xəttindən çəkilməsi nəzərdə tutulur. 2014-cü ilin aprelindən bu yana Ukraynanın şərqində Rusiya pərəsi separatçılarla hökumət qüvvələri arasında gedən döyüşlərdə 9000-dən çox adam ölüb. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Bugün martın 2-dir. 2005-ci il martın 2-də tanınmış jurnalist, Monitor jurnalının təsisçisi və baş redaktoru Elmar Hüseynov yaşadığı evin qarşısında, yaşadığı mənzilin qarşısında naməlum şəxs tərəfindən odlu silahla qətlə yetirildi. Qətlin üstündən 11 il keçsə də, həmin qətlin sifarişçiləri və icraçıları hələ də məsuliyyətə cəlb olunmayıblar. Ölümündən sonra jurnalistin həyat yoldaşı və az yaşlı oğlu Norveçə mühacirət etdilər. Elmar Hüseynov 1995-ci ildən etibarən Trend Analitik İnformasiya Agentliyini, 1996-cı ildə isə Monitor jurnalını təsis elədi. O, həmçinin Bakinski Bulvar, Bakinski Vedomosti qəzetlərinin təsisçisi idi. Bugün Azərbaycanın jurnalistləri, siyasətçiləri, ictimai fəalları onun məzarını ziyarət etdilər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Elmar Hüseynovla birlikdə işləyən jurnalistlər onu necə xatırlayırlar? Onu da qeyd edelim ki, Elmar Hüseynovun təsis elədiyi bir neçə media orqanından bəziləri Azərbaycanca, bəziləri rusca çıxırdı. Ona görə onunla birlikdə çalışan jurnalistlərin bəziləri rusca danışır.
Bu siyasi bir aksiyadır və bunlar istədiyi odur ki, monitoru bankrot eləsinlər.
Я хочу, чтобы все увидели человека, который боролся за ихнюю же свободу, и теперь он лежит здесь с двумя пулями в сердце.
Biz indi Elmarın son marşrutu üzrə hərəkət edirik və bu marşrut üzrə Elmar bir yerdə də bir dükan var, o dükana girib oradan yoğurt almışdı oğluna görə. Oğlum pilləkənlərlə qalxanda onu burada yıxılamışdılar və o, baxmayaraq ki, o, burada artıq o, öldürücü zərbəni burada vurmuşdular, o özünə güc tapıb, bu pilləkənləri qalxıb öz evlərinə, evlərinin qapısına dirənmişdi. Da cəmi 7 güllə idi. Bunlar yəqin ki, Elmarın qaçdığı güllələrdir. Birinin izi buradadır, biri deməli buradadır, biri isə yuxarı qalxıdır.
Мы стоим сейчас в переулке Натаван, перед бывшим офисом журнала «Монитор», тем самым, который стал последним офисом для Эльмара Гусейнова, его бессменного главного редактора, который отсюда, можно сказать, ушел в бессмертие. Он был большим человеком, у него было большое сердце, он был очень великодушным человеком, очень ответственным, у него было качество, которая так почему-то редко встречается в современных мужчинах. Он умел брать ответственность на себя и все последствия той ответственности, которую он на себя брал.
O nadir insanlardandır ki, qeyb edildikdə, itirildikdə onların qəhrəmanlaşdırılması olaraq halaldır.
Мы сейчас находимся возле памятника Натаван, возле которого встречались сотрудники монитора, когда шли на работу. Его бессменный редактор Эльмар Гусейнов погиб 5 лет назад. Что хочется сказать об этом человеке? Это очень многогранная была личность. Я лично считала его своего рода гением, потому что не было ни одной области, в которой он не был бы сведущ. Это человек, который мог открыть любое издание, будь то журнал, будь то газета, и это издание имело бы успех. Помимо того, что он был очень хорошим, очень опытным и грамотным главным редактором, он был прекрасным человеком. Для всех из сотрудников монитора он был не только руководителем, он был также старшим братом и другом.
Maskada bir tədbirə gedirdim, Azərbaycanların təşkilərdiyim. Çıxmışdım tıxancı və tıxancıdan maşının içindən yığdım onun nömrəsini. Səsini eşitdikdə salam necəsən sualını verdim. Babat dedi, sonra susdu. Sonra şıqqıltı eşitdim. 2-3 şıqqıltı. Və Elmarın ən son danışdığı səsini eşitdiyi insan mən oldum.
Ə, Elmar haqda onu yaxından tanıyan jurnalistlər danışırlar. Bəziləri rusca danışır. Onların dediklərini qısaca diqqətinizə çatdırım. Jurnalistlərdən biri deyir ki, Elmar Hüseynov böyük insan idi. O, məsuliyyəti öz üzərinə götürən idi. Digər isə deyir ki, o dahi idi. Onun hər sahədən xəbəri vardı. Elmar hansı qəzeti, hansı jurnalı buraxmağından asılı olmayaraq, həmin qəzet, jurnal uğurlu olacaqdır. Bu reportajın videosu da var. Azadlıq Radiosunun internet saytında maraqlananlar baxa bilərlər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Martın 1-dən yeni qaydalar qüvvəyə mindi. Artıq sürücülər yollarda çox ehtiyatlı olmalıdırlar. Kəmərsiz sürücüləri artıq təhlükəsizlik kameraları da gözdən qoymayacaq. Piyada ayağını piyada zolağına qoyan kimi avtomobili dayandırmağa ehtiyac yoxdur. Ona mane olmursansa ötüb keçə bilərsən. Bu da yeni qaydalardadır. Yol hərəkəti qaydaları üzrə ekspert, hüquqşünas Ərşad Hüseynov Azadlıq Radiosuna deyir ki, artıq sürücülər yollarda diqqətli olmalıdırlar, çünki təhlükəsizlik kameralarının funksiyonu artırılıb. Hüquqşünas deyir ki, əvvəlki məcəllədə inzibati xətiyə görə məsuliyyətə cəlb eləmək 2 ay nəzərdə tutulurdusa, indi bu müddət 1 ildir. Yeni qaydalar əvvəlki qaydalardan nə ilə fərqlənir? Ərşad Hüseynov Azadlıq Radiosuna izah eləyir.
Deyirsiniz ki, bizim yollarımızda avtomobillərin icbari avtomobil sahibinin mülkü məsuliyyətinin icbari sığortası olmadan avtomobil yola çıxmamalıdır. Bunu edilərlərsizdə yenə də həmin avtomobilin sahib barəsində elektron protokollar tərtib olunacaq. Yəni, avtomatik, yəni yolunda, yerdə polis saxlamadan. Belə bir yenilik var. Dediyim ki, bəzi zərmələrdə dəyişiklər var. Məsəl üçün, Qabaqcan yol arzında piyadaya yol verməməyin cərməsi 60 manat idi. Amma incə, ümumi qaydada məyən olunub ki, piyadaya yol verməmək üçün ümumiyyətlə cəmi 50 manat cərmə nəzərdə tutulur. İndi də nəzərdə tutulur ki, bəli, əgər sürücü avtomobili hərəkət edərkən piyadaya mane olmuşsa, yəni onun sürətini və istiqaməti dəyişməyə məcbur etmişsə, burada yol verməmək mövcud deyil. Ona görə sürücü məsuliyyət cəlb oluna bilməz. Belə şeylər var. Sonra sərxoşluqla bağlı, qabaqdan deməli belə idi, sərxoş vəziyyətli nəqliyyat vasitəsini idarə etmək 300 manat cərimə və ya 6 aydan birinə qədər sürücüyə uyğun məhdudlaşdırma idi. Amma sərxoş vəziyyətli nəqliyyat vasitəsini idarə edərək bəzi kobud qayda pozuntuları törətdikdə, məsələn, telefonun qırmışında keçmədi, ötmədi. Bunlar edəndə daha sərt cərimə var, 400-500 manat cərimə özdə mütləq sürücüyə uyğun məhdud, bir müddətində məhdudlaşdırmaqla. İndi bax, xoş qədələr uyğun avtomobil sürür, ya əvəliyyətdə telefonun qırmışında keçir. Cərimə 400 manatdır və ya 6 aydan birinə qədər sürücüyə uyğun məhdudlaşdırmadır. Belə şeylər var, belə bəzi başqa var.
Bunu hüquqşünas Ərşad Hüseynov deyir. Yeni qaydalarda nələr dəyişir? Bir daha xatırladım ki, martın 1-dən daha kəmərsiz, sığortasız sürücülər ehtiyatlı olmalıdırlar. Onlara qarşı cəzalar sərtləşdirilir. Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Bundan sonra növbəti reportaja qulaq asa sualı xatırladım. Azərbaycan jurnalistlərinin yazdıqlarına inanırsınızmı? Facebookda dinləyicilərimizdən Orxan Mehrəliyev yazır. Sizcə inanmalıyıq mı? Anar Abdullayev yazır bəzi jurnalistlərə. Hə? Əliyev ağa yazır bəzilərinə. Şehri Yar yazır. Özləri özlərinə inananda mən də inanacağam. Rəşad Zeynallı yazır, baxır hansını, mən müxalifətin jurnalistlərinə inanıram. Yəni sizlər var olun. Wolf yazır, yox, çünki bizim düz əməlli jurnalistimiz yoxdur. Habil Əliyev yazır, indiki zamanda yox. Elnur Musayev yazır, xeyr. Lalə yazır, xeyr. Şamo Caniyev yazır, heç birini inanmıram. Məmmədov Samir yazır, Azərbaycanda jurnalist yoxdur, əsl jurnalistlər qəbirdə. Rəşad Əliyev yazır, inanıram, amma bəzi halal və dürüst işləyənə. Tərlan İzbaku yazır, Azərbaycanda yəni jurnalist var ki, Ay Brat yazır, yox, biz ailəvi Azəri kanallarına baxmırıq, xarici kanallara baxırıq, çünki ASTV və digərləri Almaniyanın acından öldüyünü, Amerikada polis vətəndaşı döyməyindən danışır, amma öz ölkəmizdə olanlardan danışmır. Bizim jurnalistlər yalancıdır. Bunu Ay Brat imzalı dinləyicimiz yazır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə növbəti reportaja keçirik. Devalvasiyadan sonra xırda sənətkarlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İki devalvasiyadan sonra xırda sənətkarlar necə dolanır, nə qazanır, onların işi bu devalvasiyalardan sonra necə gedir? Müxbirimiz bunlarla maraqlanıb, müştəri ayaq qoymağa yer olmayan 2 kvadrat metrlik köşkün qapısını açıb bir nəfər ayaqqabısını verir. Pinəçi gülər üzlə müştəriyə ayaqqabılarının nə vaxt hazır olacağını söylüyür. Bura iş yeri də demək çətindir, tərpənməyə yer yoxdur. Amma onun üzündən təbəssüm əskik deyil. Bu, 31 yaşlı pinəçi Kamildir. Şəhərin mərkəzindəki dar hücrəsində hər gün səhər saat 9-dan işə belə başlayır, ta axşama dək.
99-cu ildən mən bu ayaqqabı işində işləyirəm, 14 yaşında. 14 yaşında mən başlamışam Haqlar dostu. Avodunda işləmişəm, ayaqqabı fabrikində uzun müddətlər çalışmışam, sexlərdə işləmişəm. Axırıncı fabrik qalmışdı Əzizbəyov dəri zavodu. Onu da sökəndən sonra Əzizbəyov da şey gedirdi, yol açdılar. İncəliklərini bildiyicən o sexlərə təkliflər gəlir. Bu sənət elə bir sənətdir ki, heç vaxtı sənə qoyulması ki, yeyib qonşun qapısını döyəsən, bir parça çörək alasın. Əgər tənbəl deyilsənsə, tənbəlsənsə həmişə az qalacaqsan, hər işdə elədir. Gəlirimiz Allaha min şükür. Çörək pulum çıxır, balalarımın çörəyi çıxır. Şükür Allah, da artıq nə istəyirəm? Mən villa tikən döyürəm, cip alan döyürəm. Mənim ona ehtiyacım da yoxdur. Allaha min şükür, mənim ehtiyacım olur ki, sağlam olum və aləmi böyüdüm. Valideyni borcumu yerinə yetirəm. Hem dardır, bəli, 2 kvadrat yarımdır. Amma mənim qəlbim milyonerdir. Nə var Allah bərəkət versin. Deyir, azı istə, həmişə istə. Çox olar, azdan da qalar. Gündə olur da 15 manat, 12 manat, 20 manat. Hər gün işləyir, saat 9-da işdə oluram, axşam saat 9-a kimi iş saatımdır. Hər gündə işləyəm. Dollardan sonra cəmaat əziyyət çəkir. Böhran cəhətdən, maddiyyat cəhətdən biraz insanlar əziyyət çəkir. Hələ ki, uyğunlaşmaq olur. Gələn gəlir, gəlməyən gəlmir. Amma çalışırıq ki, çox qaldırmayaq da. İndi 50 köpüyü, 1 manı, nəsə, hər böyük bir işdə, məsəl üçün də. Gətirir, qopub, cəldirir 1 manı. İstəyir ki, hər şey xarici mal vurasan, pulu lap az versin. Biz də onu eləyə bilmirik, çünki xarici malı çox bahalırıq. Məsəl üçün də 20 manatlıq material alırdıqsa, indi həmən o 20 manatlıq material almaq üçün gələk bir 35-40 manat. Elə vaxt olur 45 manat pul xərcləyirik. Çox qalxıb, həddindən artıq qalxıb. Ayaqqabı istehsalı demək olar ki, 10 hissəsinin 9-u xaricdən gəlir. Yerli malımız var, onu çox adam istəmir bəyən. Fiyatı zəifdir. Ama ucuzdur da, qiymətinə uyğundur, kasıb malıdır. Yəni müəyyən bir vaxtacan səni ayaqqabı alana qədər, pul qazana qədər səni qoymur ki, yolda qalasın. Bir də görürsən ki, imkanlı adamlar olur, qoyur ayaqqabısını, deyir, usta lazımdır ölmə. Mən onu remont edirəm. Ehtiyacı olana podarka verir. Həmişə maddiyyatı işləmək olmaz, hərdən mənəviyyatı da işləmək lazımdır. Ayaqqabı atxod yoxdur. Əvvəl atxod çıxırdı, indi yoxdur. Düzəltdirir köynələrini, imkanlı olan vaxtlarında atıb evə, indi onları düzəltdirib giyinir. Məsələdən sonra bəli, demək olar ki, çoxdur. Bu ayaqqabı işi 7-8 sənətin birləşməsində bu ayaqqabı işi alınır. Bu ayaqqabı işi çox incə bir məsələ. Zərgərliyi var, məsəl üçün bu ayaqqabının içində, xırda rəssamçılığı var. Sonra rəngləri tamamilə mükəmməl bilməlisən. Hansı rəngi qatandan sonra hansı rəngi ala bilərsən və hansı rəngi vursan hansı rəng ayaqqabıdır necə göstərə bilər. İnsan bir gördüyü sənətlə söhbət eləməlidir. Ki bu işi görəndən sonra ona nə cavab verir?
Это цены тоже нормальные. Вовремя делает. Машала. Краска у него, которая не линяет, ни от воды не проходит. Самый хороший машала. Ему надо хорошее место. Хороший надо такой какой-нибудь оборудовать ему. Золотые руки, машала. Все довольны. Кто в городе не мог эту краску? 10 раз давали, линяет, он сразу, как у него такая краска, которой нигде нет. Нормальные цены, скидки делает. Очень хороший, честный человек. Таких людей ценить надо.
Müxbirimiz həmin pinəçi hücrəsində daha nələri gördü, bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz, şəkillər də var, öz gözünüzlə görə bilərsiniz. Azadlıq Live davam edir, indi də günün idman xəbərləri.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yeti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünlə qəyizlə. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. İndi idman xəbərləri, hava proqnozu. Türkiyənin məşhur Qalatasaray klubunu UEFA-nın qərarı ilə bir iliyə Avrokubok yarışlarından kənarlaşdırdılar. Qalatasaray maliyyə qaydalarını pozmaqda ittiham olunur, xərclərinə nəzarət eləmir. İndi Qalatasaray eləcə də İtaliyanın məşhur Inter və Roma klubları söz veriblər ki, yaxın 2 ildə öz xərclərinə nəzarət eləyəcəklər.
Türkiyənin Qalatasaray klubu Avropa kuboklarından xaric edilib, bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb. Məlumata görə buna səbəb klubun maliyyə qaydalarını pozması olub. Qərar Qalatasarayın Avropa kubokuna vəsqə qazanacağı ilk il üçün tədbiq ediləcək, amma əgər klub 2 il dalbadal bunu eləyə bilməsə, qərar qüvvədən düşəcək. Reuters-in məlumatına görə Qalatasaray İtaliyanın Inter və Roma klubları kimi 2 il ərzində maliyyə xərclərini tənzimləyəcəyini vəd edib. Türkiyəli hakim Cüneyt Çakır futbol üzrə Avro 2016-nın final mərhələsinin oyunlarına təyinat alıb. Bu barədə UEFA-nın rəsmi saytı məlumat yayıb. Xatırladaq ki, bu il futbol üzrə Avropa çempionatı Fransada keçiriləcək. Çempionata ümumilikdə 112 hakim dəvət edilib, 6 nəfərdən bir baş və 5 köməkçi hakimdən ibarət 18 hakim briqadası ilə yanaşı, daha 4 hakim də ehtiyat kimi Fransaya gedəcək. İyunun 11-də başlayan yarışlar iyulun 11-də bitəcək. Keçmiş UEFA prezidenti Michel Platini 6 il futboldan kənarlaşdırılması ilə bağlı FIFA Etika Komitəsinin qərarından İdman Arbitraj Məhkəməsinə apellyasiya şikayəti verib. Reuters-in məlumatına görə bu barədə Arbitraj Məhkəməsinin rəsmi saytı məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Platini FIFA-dan qanunsuz olaraq 2 milyon İsveçrə frankı aldığına görə 8 il futboldan kənarlaşdırıldı. Amma FIFA-nın apellyasiya komitəsi onun etirazından sonra ötən həftə bunu 6 ilə endirib. Keçmiş FIFA prezidenti Zepp Blatter də əvvəlcə 8, sonradan isə 6 il futboldan kənarlaşdırılıb. Və sonda hava haqqında sabah Azərbaycanda 18 dərəcə isti gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə martın 3-də Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman çiskin olacaq, mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Abşeron yarımadasında gecə 5-8, gündüz 12-17, Bakıda gecə 6-8, gündüz 13-15 dərəcə isti olacaq. Martın 3-də bölgələrdə də hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman çiskin olacaq. Cənub küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 6-11, gündüz 16-21, dağlarda gecə 1-6, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq.
Bugünün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Futbol xəbərlərini ona əlavə eləyək ki, məşhur futbol ulduzu Maradona bugün deyib ki, İtaliya mediasına müsahibəsində FIFA-nın yeni prezidenti Infantino bu vəzifəyə Blatteri və Platini gördüyü işləri örtbastır eləmək üçün gəlib. Maradona hətta Infantinanı satqın adlandırıb. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İkinci Axundov, Süleyman Sani. Azadlıq Radiosu doğuluşunun 140-cı il dönümündə Qaraca Qız Qorxulu Nağıllar müəllifinin izinə düşür. ...1875-ci ildə Şuşada doğuldu. Elə körpəlikdəncə yetim qaldı. Amma xoşbəxtlikdən yanında onu sevən anası, bir də gələcəkdə Azərbaycanın ən böyük maarifçilərindən sayılacaq dayısı vardı. Qori Müəllimlər Seminariyasını bitirib orada müəllim saxlanan dayı, Səfərəli bəy Vəlibəyov bacısına kömək üçün onun iki uşağını da Qori aparıb seminariyaya qoydu. Beləcə, gələcəyin böyük yazıçısı Qori'də təhsil almağa başladı. Təhsil illəri necə keçdi? O nədən sani təxəllüsünü seçdi? Qori seminariyasındakı xasiyyətnaməsi Süleymanı necə tanıdırdı? Az qala əfsanəyə çevrilmiş intihar olayı necə baş verdi? Ona hansı ad, böyük müəllim yoxsa böyük yazışı adı daha çox yaraşır? Sarsıdıcı dəyişikliklərlə dolu dövrdə 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində 2-ci Axundov necə yaşadı? Uşaqlığımızın sevimli nağılları, qorxulu nağıllar, Qaraca Qız necə yazıldı? Və nəhayət, 20-ci illərin bolşevik qırğınları, 30-cu illərin ilk növbədə ziyalıları əzib məhv edən repressiyaları Nəcəb Süleyman Sani'dən yan keçdi? Bu sualların cavabı Azadlıq Radiosunun Süleyman Sani Axundova həsr olunmuş 2-ci Axundov dastanında. Verilişin bələdçiləri, ədəbiyyatşünas alimlər Nəzakət Qafqazlı və Alxan Bayramoğludur. Nəzakət xanım, xoş gördük.
Xoş gördük sizi.
Süleyman Sani Axundov, uşaqlığımızın sevimli yazıcısı.
Bəli.
Aradan uzun illər keçib, amma biz hələ də qorxulu nağılların seyrindəyik.
Bəli.
Süleyman Sani Axundov, Sani təxəllüsünü necə götürdü özünə? Hardan bildi ki, o ikinci Axundov olacaq?
Bunu uşaqlıq illərində eləməyib, təbii ki. Yəni, artıq yaradıcılığa başlayandan sonra o Sani təxəllüsünü götürüb. Yəni, Mirzə Fətəli Axundov, Süleyman Axundov, buralarda bir növ qaçdırılmasın deyə. Bu Axundov da, yəni Sani, ikinci Axundov.
Sani ikinci demək.
İkinci deməkdir, bəli. O ikinci Axundov, bax, belə bir özünə təxəllüs götürüb. Ki, gələcəkdə də ədəbiyyatda qoşsaf olmasın. O, Mirzə Fətəli Axundovdur. Deməli, ondan bəhrələnib, onun dramaturgiyasından, yaradıcılığından, özü də yaradıcılığında inkişaf elətdirib, onun dramaturgiyasını və təbii olaraq o ikinci özünü ikinci Axundov hesab eləyib. Yəni, hörmət əlaməti olaraq. İkinci Axundov, Süleyman Sani.
Yəqin ki, müəyyən vaxtdan sonra artıq yaradıcılığa başlayandan sonra bu qərarı verib Süleyman bəy.
Təbii ki, əvvəlcə o orta ibtidai sinifdə oxuyub Qoridə, sonralar başqa məktəblərdə oxuyub. Təbii o vaxtda o Sani sözünü götürə bilməzdi. Onda o yalnız Süleyman Axundov idi. Amma sonralar yaradıcılığa başlayanda o Sani təxəllüsünü özünə götürdü.
Alxan bəy, buyurun, sizin bu mövzu ilə bağlı fikirlərinizi bilmək istərdim.
Bizim bu mövzu ilə bağlı fikirlərimiz belədir ki, Süleyman Sani Axundovun özünün də yazılarının birində, Abdullah Şaiqin də yazılarının birində o barədə göstərilib ki, Süleyman Sani müasir olan Süleyman bəy Əbdürrəhman bəyovun şərəfinə, yəni Süleyman bəy Əbdürrəhman bəy ictimai pedaqoji fikir tariximizdə o dövrün 20-ci əsrin əvvəlləri çox görkəmli müəllimlərdən, pedaqoqlardan biri olub. Bu yəni ikinci Süleyman deməkdir. Həmin Süleyman bəy Əbdürrəhman bəyovun xatirinə və ona hörmət, ehtiram əlaməti olaraq Süleyman Axundov özünü Süleyman Sani Axundov, yəni ikinci Süleyman Axundov təxəllüsünü götürüb.
Amma ümumi fikir belədir ki, Mirzə Fətəli Axundovdan götürüb. Bu versiya da maraqlıdır, yəni.
Əgər Mirzə Fətəli Axundovdan götürmüş olsaydı, onda yazardı ikinci Axundov, Sani Axundov. Amin. İkinci Süleyman deməkdir. Özü də indi onu bölünür, kimsə səhv yazıb, sosial şəbəkələrdə də götürürlər, həmin səhvi təkrar-təkrar yazırlar. Ümumiyyətlə tarixçilikdə belə səhvlər çox təəssüf ki, çoxdur. Deyil, mən həmişə tələbələrə də deyirəm ki, bu internetdə baxın, ondan istiqamət götürün, ancaq gedin ilk mənbəyə baxın, ilk mənbələr araşdırın ki, doğru olsun, sonra doğrumuz yanına çıxmasın.
Oldu, təşəkkür edirik sizə, Alxan müəllim. İndi qayda 19-cu əsrin sonlarına. Balaca Süleyman.
Hə, Balaca Süleyman. Onun yəni siz həyatı ilə yəqin ki, maraqlanırsınız.
Bəli, bəli, bəli. Hansı ailədə doğuldu?
Süleyman Sani Axundov 1875-ci il oktyabrın 21-də Şuşa şəhərində anadan olmuşdur. Onun atası Rızaqulu bəy, o indi deyirlər yoxsullaşmış bəy olub, nəsə. O vaxt elə bir tendensiya vardı ki, bütün Sovet dövründəki hamına yoxsullaşmış bəy ailəsi deyirlər.
Bəli, bəli.
İndi mən onu
Zeyir bəy də bu
qəbildən. Biraz kənara çıxıram, hər halda Rızaqulu bəy olub. Onun ailəsində 3 uşaqdan biri olub. Çox təəssüf ki, onun atası Süleyman 2 yaşında olanda rəhmətə gedib. Və onun deməli qardaşı Rüstəm, bacısı Mahtaban və Süleymanın tərbiyəsi, təlimi ilə anası Dürnisə xanım məşğul olub.
Amma Dürnisə xanım da adlı sanlı ailədən olub Şuşanın.
Bəli, o da Şuşanın görkəmli sayılan hörmətli ailələrindən birinin qızı olub.
Əsilzadə nəsildən olub da. Bəy qızından evlənərdi. Rəiyyətlə evlənməzdi o vaxt. Onun görə anası da bəy nəslindən olub, əsilzadə nəsildən olub.
Süleyman Sani xanımın dayısı, məşhur pedaqoq, Qori müəllimlər seminariyasının müəllimi Səfərəli bəy Vəlibəyov. Fikirləşib ki, bacısı üçün çox ağır olar üç uşağı tərbiyə eləmək, böyütmək. Ona kömək məqsədi ilə Süleyman Sani'nin böyük qardaşı Rüstəmi 6 yaşında olarkən özü ilə bərabər Tiflisə aparır və onu hazırlaşdırıb Qori müəllimlər seminariyasında oxumağa göndərib. Bundan sonra Süleyman Sani Axundov sonra Ağdamın yaxınlığında, deməli onlar Seyidli kəndində yaşayıblar. O Seyidli kəndində çox gözəl ab-havası, gözəl mənzərəsi, təbiəti. Bu Süleyman Saniyə onun yetimliyini az da olsa unutturub. Və yenə də bacısı ilə birlikdə anasının himayəsi altında olub. 10 yaşına çatanda, yəni 1885-ci ildə dayısı balaca Süleymanı özü ilə Qoriyə aparır. Və orada o yenə onu hazırlaşdırıb Qori müəllimlər seminariyasının nəzdində Azərbaycan şöbəsi var idi. Azərbaycan şöbəsinin ibtidai məktəbinin əlifba sinifinə qoyur onu. Əlifba sinifinə hazırlığa qoyur və balaca Süleyman çox yaxşı, bacarıqlı tələbələrdən, şagirdlərdən biri olur. Tarixi mənbələrdə də var ki, deməli onun belə bacarıqlı, nümunəvi şagird olmağını 1892-1893-cü illər dərs illərində ona verilən xasiyyətnamədən də aydın görünür. Xasiyyətnamədə deyilir, bacarıqlıdır, çalışqandır, səliqəlidir, nəzakətli və sakitdir. Təmkinli, intizamlı, icraçı, utancaq, vüqarlı və tez inciyəndir. Ən yaxşı tələbələrdən biridir.
Görürsünüz, Malxan müəllim, necə qəribə xasiyyətnamə. Bizdə var mı indi şagirdlərə?
Vüqarlı olmağı, incə qəlb olmağı, Nəzəşət xanım yəqin ona deyəcək, onun başına bir bəla gətirib. Yəni bu bir
böhtənə. O məşhur misalı deyirsiniz.
Bir böhtənə düşüb.
Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramının arxivindən Qori seminariyasının tarixini araşdıran Şəmislan Nəzirli danışır.
Qoridən gələn qatar kitabında daha nələr var? Lütfən bizə
Qoridən gələn qatar kitabında Süleyman Sani Axundovun bilirsiniz, o qətl məsələsi var. O çox uzun məsələdir, qısaca. Süleyman Sani Axundov və onun qardaşı Rəhim bəy ataları öləndən sonra o uşaq çox idi, saxlaya bilmirdi. Çətin idi o vaxtı vəziyyət bilirsiniz, qadın hala dul qadın. Və Səfərəli bəy Vəlibəyov gəldi. İki bacı oğlunu birdən apardı, Qori seminariyasına qəbul etdirdi. 1884-cü ildə. Birisi seminariyada növbətçi məsələsi var idi. Bir müəllim, üç də tələbə, bir sutka, bir gün ərzində növbətçi olurdu. Bir gün növbətçi Süleyman Sani Axundovu təyin edirlər. Çox səlis, gözəl, əl-ayağı təmiz bir adam və xəzinədən, kassadan pulu Çerneyevski götürüb buna verdi ki, gedin Osman Əfəndidən çörək alın günorta nahar üçün, bir də axşama şam yeməyinə. Gidib alıb gətirirlər. Çerneyevski də həmin günü evinə gedir. Çerneyevski nahardan tez qayıdır. Çörəyi yoxlayır, deyir ki, bu çörəyi niçə almışsınız? Deyib ki, 50 qəpiyə. Çağırıb baş növbətçi Süleyman Sani Axundov. Onda Sani deyildi, Süleyman bəy Axundov idi. İkinci bir belə uşaq da oxuduğuna görə Sani farsça ikinci deməkdir. O təxəllüs götürdü özünə. Dedi ki, niyə 50 qəpiyə? Axı çörək həmişə 30 qəpiyə alınıbdı. Deyib, valla köhnə çörək var idi, onu almadıq. Ona satan dedi ki, 50 qəpiyə verirəm. Hardan almışsan? Dedi ki, Osman Əfəndinin. Yani, o da milliyyət cacarı idi. Çerneyevski şübhələndi. Təzə gəlib də, o 3-4 ayda oxuyur. Dedi, axı bu 30 qəpiyi çölə niyə 50 qəpiyi almışsın? Dedi, mən belə gəlib bu pis mənada yox. Qayıdıb Çernyevskiyə ki, Aleksey Soloşev, mən dedim 50 qəpiyə vəssalam. Çernyevskinin bərk xətrinə dəydi bu. Axı, məlumə belə cavab vermək olmaz. Onda getdilər, yoxladılar. Komissiya təşkil olundu. Məlum oldu ki, çörəyi satan bunun oğlu Şamil olub. Osman əfəndi, valla, mən həmin dövrdə çörək satmamışam. Sizin tələbələrə oğlum çörək satıb. Çağırıb oğlu, neçə sonda dilə 50 qəpiyə. Deyib, köhnə çörəyi mən rəvə bilmərəm axı. Mənim orada din qardaşlarım oxuyur. Acarlar da bizi belə qiymətləndirirdilər. Mən onda Süleyman Sani Axundov gedib Sakovdan bir tapança alıb ermənidən. Özünü gecə ilə qətlə yetirib.
Bəli, mən bilirəm bu əhvalatı. Bəli,
çox yaxşı əhvalatdır. Yaxşı mənada ki...
Axırı yaxşı qutarıb, yaxşı ki özünü qara bilməyib.
Həkim Barsko olmasa, bəlkə də dünyasını dəyişərdi.
Və biz bir yazışımızı
verəlik.
Çox maraqlı bir
əhvalatı. Amma orada Səfər Əli bəyin bir sözünü qoyun deyim. Pedagoji şurədə bu müzakirə olunur. Bu məsələ çox böyüyübdür. Qafqaz Maarif Sərdarlığına gedib çıxıb deyib ki, Səfər Əli bəy deyib, əgər mən bilsəm ki, mənim bacım oğlu yarım qəpi, bir qəpi yox, yarım qəpiyə tamah salıbsa, mən onu özüm seminariyadan çıxardıb apararam. O doğrudan da mənimsəməmişdi. Çox saf uşaq olub. Bütün o seminariyanın sənədlərində bunun əxlaqı 5-ə layiq görülübdü və həmişə də sakit, təmkinli, amma tezinciyən məsələsi var.
Bəli, tərs. Dəymə düşər. Bax, Qori müəllimlər seminariyası belə tələbələr, belə müdavimlər yetişdirib və Qoridən gələn qatar Bakıya bunları gətirdi. Əziz dinləyənlər.
O cür qüruru, Nəzəkət xanımın sözünün qüvvəti, saf qüruru olması hər şeyi götürməməyindən irəli gəlir. Süleyman Sani layiq, nəinki layiqli vətəndaş oldu, çox layiqli pedaqoq oldu. Uşaqların dərdini çəkən, qayğısını çəkən və uşaqların mənəvi dünyasının daha da saflaşması üçün qələm işlədən, həm də əməli şəkildə bir pedaqoq kimi, məktəb direktoru kimi çalışan yazıçılarımızdan, maarif xadimlərimizdən, dramaturqlarımızdan biri oldu.
Süleyman Sani Axundov haqqında bir də onu deyə bilərəm ki, o Azərbaycan səhnəsi ilə qırılmaz tellərlə bağlı idi. Hətta o uşaqlıqda bir deməli müsibət Fəxrəddin faciəsində qadın rolunda, Hürü nənə rolunda çıxış eləyir. 1978-ci illərdə olub bu. Təbii ki, onun bu səhnədə çıxışı gələcək dramaturji yaradıcılığına da böyük təsir göstərir ki, onun o gözəl pyesləri, Laçın yuvası, Tamahkar, İşq və İntiqam belə bir gözəl əsərlərin yaranmasına səbəb olur.
Baxam, əlim, necə düşünürsünüz? Süleyman Sani yetərincə təbliğ olunurmu? Yəni, bizim uşaqlar, məktəblilər, lap ilə gənclər onu tanıyırlarmı?
Yetərincə təbliğ olunurdu. Yəni, dərsliklərə salınan əsərlər kimisə tanış olmağına, qohum olmağa görə yox, onun bədii siqlətinə, ideya əxlaqı, keyfiyyətinə görə salınırdı. Və Süleyman Sani'nin təsirini deyək ki, Qorxun Nağıllar, Hekayələr silsiləsi uşaqlar üçün yazılan çox da yüksək səviyyədə uşaq psixologiyasına uyğun, uşaq təbiət uyğun, onun ətraf aləmlə, insanlarla, ictimaiyyətlə tanış edən Qaraca qız kimi bir əsərin motivləri əsasında film çəkildi. Onun ayrı-ayrı hekayələri, Əhməd və Məlikə, Abbas və Zeynəb və digər başqaları Nürəddin dərsliklərə salınırdı. İndi görürsən ki, çox təəssüf ki, nəinki bunların klassik uşaq hekayələrini, yəni Süleyman Sani'nin, Cəlil Məmmədquluzadənin, Sabirin də klassik uşaq şeirlərini bir də görürsən aşağı sinifin dərsliklərində olmur, tamam başqa bir əsər olur. Olsun, başqaları da olsun. Nümunə klassik nümunələrdir bunlar. Mən bir şey deyim ki, Profesör Mirzəlal Paşayev göstərir ki, Azərbaycan klassik hekayəsinin inkişafında Haqverdiyev, Cəlil Məmmədquluzadə və Süleyman Sanaxunov müstəsna rol oynadı. Onlar deyir, elə bil ki, Avropa tipli janrı, yəni hekayə janrını yad bir ağacı gətirib eyni ilə montaj eləmədilər. Yad bir ağacı Azərbaycan torpağında əkib Azərbaycan meyvəsi yetirdilər. Yəni hekayə janrını azərbaycanlaşdırıb Azərbaycan klassik nəsrinin hekayə janrı inkişafında bax bu üç şəxsiyyətin rolunu xüsusi qiymətləndirir və doğrudan da belədir. Ancaq çox təəssüf ki, son vaxtlar o axına düşməkləndimi, küydəndimi, dərslik tərtib eləyən adamların başqa maraqlar güdmələrindəndimi, bu cür klassik hekayələrin, yəni yazıçıların əsərləri, klassik şeirlər, ondan sonra ayrı-ayrı nəğmələr kənarda qalır, kim kimlə dostsa da onu sallar, bu da ki, dərsliyə sallar, ona görə də müəllimlər çox şikayət edirlər bu məqamdan. Yəni sözümün cəna odur ki, olunurdu, təbliğ olunurdu. Çox təəssüf ki, indi aləm qarışıbdır.
Mən mən biraz da Süleyman Sani Axundovun pedagoji fəaliyyətindən danışmaq istəyirəm. Qori müəllimlər seminariyasını bitirdikdən sonra o Bakıya gəlir və əvvəlcə 1955-ci ildə 4-cü Rus Tatar məktəbində müəllimlik eləyir. 5-ci ildən 11-ci ilə qədər 7-ci Rus Tatar məktəbində müdir vəzifəsində çalışır. Həmin məktəbdə görkəmli yazıçı, dramaturq Abdullah Şaiq Talıbzadə orada dərs deyirdi. Sonra Rus hətta bir məsə bir şəkildə yəqin ki, nümayiş elətdirdim, göstərdim. O şəklin 107 yaşı var həmin şəklin. 7-ci Rus Tatar məktəbində çəkilib. Ortada müdir Süleyman Sani Axundov, solda Ağali Qasımov onların müəllimi, sonra Süleyman Sani Axundovun yanında Abdullah Şaiq Talıbzadə, sonra da rus dili müəllimi Əlməmməd bəy Mustafayev. Deməli bu məktəbdə xoşbəxtlikdən bu məktəbdə mənim atam Respublikanın əməkdar artisti Hacı Məmməd Qafqazlı uşaq ikən həmin məktəbdə oxuyub Süleyman Sani Axundov ona dərs deyib. Mənim atamın da burada balaca uşaqlıq şəkli var və həmişə atam öz xatirələrində bizə danışardı ki, necə gözəl bir onların müəllimləri, necə onlarla məşğul olurdu. Rus ədəbiyyatından nümunələr əzbərlətdirirdilər. Onlar Krılovdan, Puşkindən, Lermontovdan şeir parçaları əzbərləyirdilər. Sonra Azərbaycan ədəbiyyatından nümunələr. Mənim atam orada çox böyük təəssüratı var idi həmin məktəbdə oxuduğu illərdən və ümumi bir şəkilləri də var onların ki, bu çox nadir bir nüsxədir, nadir bir şəkildir. Bu Abdullah Şaiqin ev muzeyində də bu şəkilin bir nüsxəsi asılmışdır. Sonralar mənim atam gələcəkdə o aktyor olanda öz müəlliminin əsərlərində rol oynadığı üçün Laçın yuvasında, Eşq və İntiqamda və başqa əsərlərində rollar ifa etdiyi üçün fəxarət duyurdu. Fəxr edirdi ki, nə vaxtsa dərs aldığı müəllimin əsərlərində o iştirak eləyir.
Yaradıcılığa necə başladı Süleyman Sani?
Süleyman Sani, Nəzəkət xanım da toxundu o məsələyə. Yəni, Süleyman Sani ayrı-ayrı tamaşalarda oynamışdı. Yəni, o dövrdə belə bir tendensiya da var idi ki, haqlı bir tendensiya ki, bir halda ki, xalqın çoxu savadsızdır və onlara yazı ilə yazıdakı şeyləri, fikirləri tam çatdırmaq olmur. Ona görə dram əsərləri yazmaq lazımdır ki, birdən bir əsəri gəlib neçə adam tamaşa eləyir, savadlı olsa da olmasa da oxuyub yazmaq bilməsə də səhnədə görür və ibrət dərsidir. Və 1899-cu ildə Süleyman Sani Axundov özünün Tamaşer əsərini yazır. Tamaşer əsəri də indi xəsis obrazıdır. Hacı Murad da əsərin baş qəhrəmanı. Yeni dövrün xəssi idi. Məsələn, əgər Hacı Qara, Mirzə Fətəli Axundzadənin Hacı Qara əsəri 50-ci illərin, 19-cu əsrin 50-ci illərinin xəssisi idisə, yəni bu tacir Hacı Qara idisə, Hacı Murad 19-cu əsrin lap son vaxtının kapitalist münasibətləri artıq inkişaf elədiyi, yavaş-yavaş ayaq açıb yeridiyi bir mərhələnin xəssi idi. Süleyman Sani Axundov da, yəni Tamaşeri yazandan sonra bu pedaqoji fəaliyyətə başladı. Və o dövrdə 1906-1907-ci ildə Bakıda müəllimlərin, Azərbaycan müəllimlərinin birinci və ikinci qurultayları oldu. Qurultaya qədər də artıq cədidizm hərəkəti 19-cu əsrin axırlarından başlamışdı. Yəni, üsul-i cədid hərəkət, üsul-i cədid məktəblərinin açıq şəbəkəsi genişlənirdi və qurultayda da bu məsələlər də qoyulmuşdu və günün əsas aktual mövzularından idi, ictimai fikirdə səslənirdi ki, bəs bu üsul-i cədid məktəblərində hansı dərsliklərdən, hansı vasitələrdən istifadə edilir? Yenə Qurandan, Gülüstandan, Bustandan mı dərs keçiləcək? Ona görə yeni tipli dərsliklər, proqramlar tərtib edib yazmaq lazımdır. Süleyman Sani Axundov da həmin o Qorxulu Nağıllar silsiləsini rəhbər jurnalında məhz uşaqlara yeni tipli uşaq psixologiyasına uyğun dərsliklər, bədii əsərlər bəxş eləmək niyyətinlə, yəni bu xoş bir məramla qələmə sarıldı. Yəni dramaturq kimi başladısa da fəaliyyətə nasir kimi davam elədi. Eyni zamanda sonrakı illərdə öz dramaturji fəaliyyətindən geri durmadı. 20-ci ildən, yəni 1920-ci illərdən yenə daha bayaq Nəzəkət xanım adını çəkdiyi əsərləri, Laçın yuvası, Eşq və İntiqam və digər başqa əsərlərini yazdı. Bax, eyni zamanda bu dram əsərlərinə, nəsr əsərlərinə yanaşı bütövlükdə yəni həm yaradıcılığınla, həm ictimai pedaqoji fəaliyyətindən, həm də şəxsi nümunəsindən sözün həqiqi mənasında Süleyman Sani Axundov əsl vətəndaş oldu.
Azadlıq Radiosunda İZ proqramını dinləyirsiniz. İZ-in bu sayı 2-ci Axundova, ünlü yazışı, böyük müəllim Süleyman Sani Axundova həsr olunub. O uzun illər Bakı və Şuşa məktəblərində müəllim və müdir çalışdı. Uşaqlara 2-ci il Azərbaycan dili dərsliyini də hazırladı. Yeni tipli məktəblərin yaranması yolunda mücadilə apardı. Dövrün qəzetlərinə, İrşad və Tərəqqiyə parlaq məqalələr yazdı. Nicat Maarif Cəmiyyətinin fəaliyyətinə qatıldı. Bədii yaradıcılığa piyeslə başlasa da, uşaqlara nağıl və hekayə yazmağı üstün tutdu. Yazdıqlarını dövrün uşaq dərqlərində çap etdirdi. Tənqid Təbliğ Teatrının yaradıcılarından oldu. yazdığı qorxulu nağıllar ona böyük şöhrət gətirdi. Qaraca qız onu daha da şöhrətləndirdi. Çox sonralar Qaraca qız film, balet olacaq, amma o bunların heç birini görməyəcəkdi. İllər öncə dünyadan köçmüş Nəcəf bəy Vəzirov, Mirzə Cəlil, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev kimi səssiz-səmirsiz 63 yaşında Bakıda gözlərini əbədi yumacaqdı. Repressiyaların toğyan etdiyi 1939-cu ildə. İkinci Axundov, Süleyman Sani adlandırdığımız verilişin bələdçiləri, ədəbiyyatşünas alimlər, Nəzakət Qafqazlı və Alxan Bayramoğludur.
Sizcə Cümhuriyyət dövrünü necə qarşıladı Süleyman Sani? Nə var ədəbiyyat tarixində bununla bağlı?
Bilirsiniz, Süleyman Sani Axundov təpədən dırnağa maarif xadimi idi, maarifçidir. Cümhuriyyət dövründə onun siyasətdən işi olmamışdı. Cümhuriyyət dövründə də öz pedaqoji fəaliyyətini, yaradıcılığını davam elətdirdi və Cümhuriyyət dövründə Bakıdan, Bakıda işləyirdi əvvəl, ana vətəni Şuşaya getdi və orada Şuşada göndərildi, vəzifə göndərildi, məktəb direktoru oldu Şuşada. Bəli, Cümhuriyyət dövründə də Şuşada məktəb direktoru kimi fəaliyyət göstərdi. Sonra 19-cu ilin axırlarında yenə Bakıya qayıtdı. Ümumiyyətlə, o siyasi proseslərdə heç bir iştirakı olmayıb, heç bir mövqeyini bildirmir. Sadəcə olaraq, gənc nəslin təlim-tərbiyəsində məşğul olur. Öz də Əhməd və Mələkədə, Abbas və Zeynəbdə, Ümid Çıran və digər başqa sərərində Süleyman Sani Axundovun bir sentimentallığı da var. Yəni, bu həm də bizdə sentimentalizmi cərəyanının nümayəndələrindən biri olur. Bu da nə ilə bağlı gəlir? O, kiçik fidanlardır, fidan balalardır. Nürəddin nə qədər elə zülmlərə, işgəncələrə məruz qalır, Qaraca qız nə qədər işgəncələrə, təhqirlərə, alçaltmalara, həqarətlərə məruz qalır. Əhməd və Mələkə yetim qalır, acından yata bilmirlər, ağlaşırlar. Nə bilim, Abbas və Zeynəb hansısa bir quldurğun, Ümid Çırağının qəhrəmanı qan düşməninin qurbanı olur. Bax, bunun Süleyman Sani'nin sentimentallığı, həm də onun o fidan balalarının talihsiz talihlərindən irəli gələn kədərli aqibətlərin nəticəsi idi. O uşaqlar kimlərin qurbanı idi? Qan düşünən, beyni qan olan, fikri qara olan, ancaq mənəm deyən, bir-birinin qanına suyan, xurafat, cəhalət, ətalət içində çırpınan, ancaq quldurluğu, yol kəsənliyi, qoçuluğu özünə peşə eləyən və bununla qürrələnən adamların qurbanı olan uşaqlara acıyırdı Süleyman Sani. Və ona görə də çalışırdı ki, millətin saflaşması üçün, dövlətin qüvvətlənməsi üçün fidan balaların taliyində məşğul olsun. Əli bəy Hüseynzadədir, eyni zamanda həm də Əhməd bəy Ağaoğlu, Molla Nəsrəddin və Dəbistan jurnallarından müqayisə edirlər. Burada Əli bəy Hüseynzadənin belə bir sözü var ki, Molla Nəsrəddin şuna görə çətindir ki, o artıq qartlaşmış ağaclarla işləyir. Dəmirstanın bir üstünlüyü onda. O fidan balalanır. Yəni, bunlar yəni, hələ bərkiməmiş budaqlardır. Onları istədiyin yerə yönəldi və əymək, istədiyin səmtə istiqamətləndirmək olar. Ancaq onun özü də çox çətin işdir. Xüsus psixologiya tələb edir, xüsus dağlıq sərişdə tələb edir. Süleyman Sani bax, o sərişdəli adamlardan idi ki, fidan balaları düzgün yolda istiqamətləndir ki, o nəsil artıq gedib, o qatar gedib. Heç olmasa bu qatar düz yoldan getsin. Və buna da nail oldu Süleyman Sani, Süleyman bəy Əbdürrəhman bəyov, Abdullah Şaib, Səfər Əli bəy Vəli bəy və digər başqaları buna nail oldular. Bugünkü günümüz, bugünkü təhsilimiz, cümhuriyyətimiz, cümhuriyyətin qurulmağı, ondan sonra ikinci dəfə yenidən müstəqilimizin bərpa olunmağı və bugünkü güzəranımız bizə onları xatırlatmaya bilmir. Yəni bütün hər bir uğurumuzda o pedaqoqların, o fədailərin hərəsinin özünə məxsus əməyi var.
Süleyman Sani Axundov Azərbaycan dilinin saxlığı uğrunda da mübarizə aparıb. O əsərlərini sadə xalqın başa düşdüyü, anlaşıqlı, aydın bir dildə yazmışdır. Deməli 1921-ci ildə yazdığı Molla Nəsrəddin Bakıda.
Artıq Sovet dövrüdür, Bolşevik işğalından sonra.
Bəli, bəli. Bax elə 1921-ci ildə Molla Nəsrəddin Bakıda belə bir komediyasını yazır o. Orada Molla Nəsrəddin dilindən deyir. O zaman Abrazovunlu cavanlarımız belə danışırdılar. Mən sizi səfsim animat eləmirəm. Bax, belə bir zarafatyana bir ifadə işlətmişdi.
Həmin onun kuzenlərinin də bir feliyetonu var. Bizim Abrazovandı.
Hə, bizim Abrazovandı. Məşhur feliyetondur.
Sabirin də satirası var. İnteligentlər var idi. Yəni, o dövrdə özünü millətindən, həm vətənlərindən, soydaşlardan yuxarı tutan, öz soydaşlarına həqranə münasibət göstərən, güya Avropalaşmağı, mədənləşməyi, Avropa qiyafəsi giymək kimi başa üçün. Çox təəssüf ki, indi də var və o ideyalar, o əsərlər İndi də aktualdır, yəni həmən yerimizdə sayırıq. O cür inteligentləri, dırnaq arası. Həzərdə bunları inteligent, itilgent də deyirdilər, tənqid edirdilər ki, yəni siz bu millətin içindən çıxıbsınız, millətin qoynundan çıxıbsınız, bu millətin balalarısınız, övlətlərisiniz və siz bunların xidmətində durmağa borçlusunuz.
Sovet dövrünə keçək. Nələr elədi Süleyman Sani?
Süleyman Sani Sovet dövründə də özünün həmin pedaqoqluğunu, yəni siyasət nə olur olsun, bunu uşaq siyasət bilmir. Uşaq o qədər saf özü deyil, əvvəldən axıra uşaq təbiətli qaldı. Uşaq siyasət bilmir, uşağa nə desən ona da inanır və o ancaq uşaqların quruluşundan asılı olmayaraq millət balalarının, fidanların təlim-tərbiyəsinə məşğul oldu. Ailə də qurmadı, özünü tam uşaqlara həsr elədi. Dayısı Səfər Əl bəy Əlbayev kimi özü də ürək xəstəliyindən vəfat elədi.
1939-cu ildə deyəsən.
Yəni Məhsani Axundov 1939-cu il mart ayının 29-unda Bakıda vəfat etmişdir.
Nə tez Süleyman bəy niyə belə tez öldü?
O xarakterin yəni hər şeydən təsirlənən, hər şeyi ürəyinə salan, bayaq dedim, o sentimental bir insan.
Və 30-cu illər repressiyası.
O repressiyanın qurbanı olan bir insan, həm də onun qohumu, bacısı, oğlu professor Nadir Vəlixanov rəhmətlik Süleyman Sani'nin ən yaxşı tədqiqatçılarından biri. Onun özü də danışdı. Depressiya dövründə, o dövrdə, kasıbçılıq dövründə, yəni 20-ci illərin sonu, 30-cu illərin əvvəllərində belə ağlar bir gülüşlə deyir ki, məsələn, bunların xüsusi bir hər şeyi satıblar aclıqdan. Bir dənə ki, xalçaları qalıb. Bu xalça da deyir, nəsil yadigarıymış. Bircə ümid xalçaya qalıb, hamı acdır. Bir neçə dəfə deyir, o xalçanı püküb aparıblar. Xalça biraz evdən aralandı, ağlaşıblar ki, istəmirik, satmayın. Ac dururuq, ancaq xalçanı satmayın. Belə məhrumiyyətlər də keçir. Bir neçə dəfə o əhvalat təşkil olunandan sonra artıq aclıq hər şeyə qalib gəlir və o xalçanı da satıblar. Bax, bu məhrumiyyətlərlə yaşayır. Bir də elə adam var, o məhrumiyyətləri hardasa təbii qəbul eləyə bilir, özünə yaxın qoymur ürəyinə. Nəzəhət xanım əvvəldən danışanda deyirdi, bunun verilən xasiyyət namədə də Süleymana verilən xasiyyət namədə. Bu çox həssas, çox duyğusal, çox humanist bir adam olub. Görünür, onların hamısı da həm də nəsildən gələn, dayısında olan o ürək xəstəliyi də Səfərəli bəy Vəlibəyovun da yeganə bir qız olub. Qızı imtahan verilmiş inistə, oturub gözləyirmiş cavabı. Gəlib müştuluqlayırlar ki, bəs qızın qəbul oldu. Demək, bu xəbəri eşidən kimi Səfərəli bəy dik qalxır ayağa, sevinir və elə dərhal ürəyə yatır, ölür. Gözləyir, sevincdən ürəyə. Həm o da həssaslıqdan, həm də görünür, irsən gəlir. Süleyman Sani Axundov da ailə qurmadı və Nadir Vəlixanov da ailə qurmadı. O da subay rəhmətə getdi. Qohumu bacı oğlu və onun tədqiqatçısı. Elə bil, Süleyman Sani'nin aurasına düşə-düşə həm doğmalıq, həm də tədqiqatçılıq onu tam Süleymanlaşdırdı Nadir müəllim. Çox incə xarakterli, həssas bir adam idi. Elə bil, Süleyman Sani'yə çəkmişdi. Taleyi deyil oldu.
Deməli, 1939-cu il martın 29-unda vəfat edəndən sonra onu Fəxri Xiyabanı, Bakıda Fəxri Xiyabanı dəfn edirlər. Onun ölümü xalqımız üçün böyük itki idi. Deməli, Süleyman Sani'nin yaxın dostu, deməli, həmkarı Abdulla Şaiq mərhumun tabutu qarşısında çıxış edərək deyir. Mənim qardaşım incə və sağlam tellərlə öz xalqına bağlı bir ziyalı idi. Qardaşımın həssas qəlbi istər müəllimlik, istərsə də yazıçılıq fəaliyyəti zamanlarında öz xalqından bir an belə ayrılmamışdı. O xalqımızın tərəqqi və inkişafına hər tərəfli çalışan, haqqı, ədaləti sevən, haqsızlığa qarşı dərin nifrət bəsləyən, nəcib və uca qəlbə malik alicənab bir insan idi. O istər böyüklərə, istərsə də uşaqlar üçün Azərbaycan ədəbiyyatını zənginləşdirən gözəl əsərlər yadigar qoyub gedir. Əziz qardaşım, sən rahat yat. Xalqımız heç bir zaman səni unutmayacaqdır.
Elə bir o ümid çırağını oxuyursan, Abbas və Zeynəb oxuyursan, baxırsan ki, elə bil ki, Süleyman Sani öz qəhrəmanları üçün ağı deyir. Onun obrazı elə görünür ki, bu qədər həssasdır. Yəni, hər qaba adamın xurafat içində, qulduruq düşüncəsindən olan adamın güdazına nə qədər fidanlar gedir. Bax, buna ağırırdı Süleyman Sani Axundov. Bax, o ağrılar da sözsüz ki, onun ürəyini elə xəstə eləyəcəkdir ki, ölümünlə də elə bil ki, ürəyinə, yəni millətinə xidmət eləmiş oldu. Ümid çırağında göstərir ki, bir uşaq yetim atadan yetim uşaqdır, tək övladdır, ailənin ümididir və institutə girməyə hazırlaşır. Gecədir, hər tərəf zülmət qaranlıqdır, bircə pəncərədən işıq gəlir. Ana narahatına gələn daya olur, gəl yat, sonra deyir yox ana, imtahandır sabah. Gecə bir də güllə səsi eşitdi, ana bir otaqdadır. Yürü, gəlir, görür, oğlu qan içində uzanır. Yəni, millət bir-birinə qənim kəsilə-kəsilə, bu vəziyyət bizi hara aparır? Bax, Süleyman Sani Axundov da o cür bir-birinə qan-qan deyən adamların güdazına bu uşaqların getməyini ağrıyırdı. Ailənin ümid çırağı söndü. Təkcə bir ailənin yox. Hər ailədən olan bir ümid çırağı sönürsə, bütün millətin ümid çıraqları sönür. Millətin ümid çıraqları sönürsə, o millətin gələcəyə qaranlıq düzülməz. Bax, Süleyman Sani bunu ağrıyırdı. Ürəyi bunu ağrıyırdı. Onun ürək dözərmi?
danışırdı Nadir müəllim?
Onun çox belə həssaslığından danışırdı. O uşaq olub, tədqiqatda öyrənirdi. Süleyman Sani öləndə bu çox körpə olubdu. O böyüklərin xatirələri əsasında danışır. Eyni zamanda bütün ömrünü Süleyman Sani'nin tədqiqinə, araşdırılmasına, nəşrinə həsr elədi. Bax, Nadir Bəlxanov da elə bil öz nəslinə sadiq adam idi, onun halal bir övladı idi. Süleyman Sani kimi Nadir Bəlxanov da fədakar idi. Özünü fəda elədi öz əqidəsinə, idealına. Elə bil Süleyman Sani araşdıra-araşdıra Süleyman Sani'nin ideyalarını təzədən bərpa edirdi, növbəti nəslə çatdırmaq istəyirdi. Fədai idilər hər ikisi.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə, hər ikinizə.
Sağ olun, çox sağ olun.
İkinci Axundova, Süleyman Saniyə həsr etdiyimiz iz bitdi. Ünlü yazışını, böyük müəllimi bu izdandılar. Ədəbiyyatşünas alimlər Nəzakət Qafqazlı və Alxan Bayramoğlu. Araşdırmaçı jurnalist Şəmislan Nəzirli. Hər zaman onun qaraca qızını, qorxulu nağıllarını oxuyacaq Azərbaycan övladları. Biz də içində. Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli.